Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я постійний ведучий Максим Приступа. Вітаю постійного автора наших програм, отця Петра Лопатинського. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Хотілося розпочати цю програму з таких гарних привітань і зичень, отче, на ваші руки від імені всієї студії Радіо Марія, з нагоди того, що вже нарешті офіційно церква, православна церква України отримала свого предстоятеля, владику Епіфанія, тож зичимо, щоб владика мав справді натхнення творити, перемінювати, здобувати нові висоти в церкві, ну і щоб це було відчутно також і священикам, і мирянам, отче.
Дякую, Максиме, і дай Бог справді, щоб наша церква, як колись сказав в своїй першій проповіді, теперші предстоятелі Української греко-католицької церкви, що наша церква помолоділа, він тоді звернувся, блаженніший Святослав, до всіх присутніх у храмі, то зараз православна церква наша також помолоділа, завдяки тому, що в нас, наскільки я знаю, наймолодший предстоятель серед усіх православних церков автокефальних, тому будемо сподіватися, що ця молодість буде сприяти тому, що в нього буде багато сил на те, щоб працювати для блага і нашого народу, і нашої української православної церкви.
Я думаю, що ця молодість має також відбитися, отче, і на наших з вами програмах. Ви, як представник православної церкви України, тут на хвилях Радіо Марія, католицького радіо, і, мабуть, ми будемо тут також реалізовувати цю думку, про яку говорив і блаженніший Святослав, і владика блаженніший Епіфаній, тоді, коли в них була презентація книжки «Діалог лікує рани». Ми, власне, мені здається, навіть опередили предстоятелів, отже, з цим діалогом на Радіо Марія. Як ви гадаєте?
Ну, ми дійсно пішли шляхом, почали із низів і бачимо, що це приносить свої результати. Так, дай Бог, щоб ми кожен мали чим поділитися один із іншим. Це дуже важливо в християнстві не нав'язувати комусь свою думку, а ділитися тим даром, тою радістю, тим, що тебе надихає із іншими християнами. І в тому, напевно, є ота любов, по якій Христос буде знати, що ми його учні.
Не знаю, як кого, але, напевно, що наших радіослухачів, мене особисто, і вас це радує, те, що церква помолоділа, і церква відкрила свої двері. Ця фраза від блаженнішого Епіфанія, яка постійно лунає, що двері нашої церкви завжди є для всіх відкриті, мене дуже радує, дуже тішить. Але, зрештою, сьогоднішня наша програма, продовжуючи великий цикл православної аскетики, не про радість. Сьогодні ми говоримо про печаль, отже. Ну, от, про печаль як одну із пороків, як одну із таких недоліків російської мови, напевно, досконаліше це звучить як «униніє», так? Тобто, таке якесь навіть мені асоціюється чомусь слово «униніє» із загниванням якимось, я не знаю, як вам. Ну, зараз докладніше ми почуємо від отця Петра. Чим же ж грозить і що таке ця печаль?
Справді, Максиме, ви, напевно, можливо, якісь попередні знання вам підказують це чи нав'язують, а можливо, хороша інтуїція. Загнивання щось в цьому є, тому що ми сьогодні будемо багато уваги приділяти якраз етимології цього слова і взагалі історичному розвитку цього стану. Тому що оцей цикл, який ми почали цього року, вже по суті із вересня, напевно, із початку такого церковного року, коли в православ'ї починається церковний рік у вересні, ми розбираємо такі непрості теми православної аскетики. І чим далі ми рухаємось, тим дійсно можна побачити, що це стосується дійсно кожної людини. От, напевно, один із мотивів, чому я вирішую, що це буде для нас усіх корисно про це поговорити, і для того, хто говорить, і для того, хто слухає, тому що от це спільне для всіх людей. Від пристрастей ми нікуди не можемо втекти. Пристрасті – це те, з чим ми народжуємось, це те, що проявляється, починаючи із перших хвилин нашого існування у цьому світі, і це те, від чого ми можемо звільнитися тільки із поміччю Божою. І от оця пристрасть унинія, ми з вами вже розглянули пристрасть червоугодництва, ми розглянули пристрасть блуду, сріблолюбства, гніву. І зараз вже йдемо такими сходинками, які нам пропонують святі отці, як в людині, якщо не звертати увагу на один стан, обов'язково почне через деякий час проявлятися інший. Тобто таке своєрідна запущеність хвороби, вона веде за собою те, що виникають і інші на її основі. І от оцей ланцюжок, який вибудовується з однієї сторони, починається все із споживацького підходу до свого життя. Те, що називається червоугодництвом, це тільки одна із форм, це те об'їдання. А по суті своїй це підхід, от власне, як і гріхопадіння відбулося, через споживання цього світу, через акцентування уваги на індивідуалізмі. Після цього, звичайно, що йде блуд. Людина – це істота, яка, ми вже згадували про те, що людина потребує задоволення на душевному рівні таких трьох основних потреб. Це самості, тобто відчуття своєї інакшості, відокремленості від усього іншого світу, в той же час спільнотності, участі у суспільстві. Людина, яка не соціалізована, вона себе комфортно не може і щасливо почувати. І сенсу її буття. І от коли людина починає завдяки егоїстичному задоволенню своїх потреб, те, що одна із назв називається червоугодництво, потім вона рухається до того, що їй треба якось задовольнити відчуття, щоб вона не була сама по собі. Їй хочеться, щоб хтось її любив, якогось тепла, хочеться іншого. Те, що називається на грецькій мові ерос, прагнення іншого, еротичність. Коли людина сама по собі не може бути, виникає блуд. І за блудом людина хоче, це вже потребує для того, щоб отримувати, задовольняти ці дві пристрасті, людина потребує срібла, грошей, потребує відчуття того, що вона чимось володіє, що вона щось має. Недарма ми також багато говорили про те, що треба бути, а не мати. Тобто, а людина зосереджує свою увагу на тому, щоб мати. І коли вже не реальні життя часто показує, що далеко не все ти можеш мати, далеко не всі викривлені і не всі форми оцих пристрастей ти можеш задовольнити, людина починає гніватись, людина починає знову назад повертатися до стану самості. Тобто, коли вона задумується над тим, наскільки співпадає оте зовнішні чинники співпадають із тим, як я бачу цей світ, як я хочу проявляти свою волю. І тоді людина починає страждати від цього. Тому ми багато говорили про те, що гнів, і ще раз пригадаю ці слова, як ключовий момент того, де він береться. Ти ніколи не почнеш гніватися на людину, каже Ава Дорофей, до тих пір, поки в серці своєму не піднесешся вище за неї. Тобто, поки ти не відійдеш, почнеш вважати себе кращим, вищим, і інший це перепона для твого щастя, тоді і виникає гнів. Ну і після того, коли з'являються обставини, що людина, особливо це ми можемо часто відчувати, що на будь-якого гнівливого знайдеться той, перед ким з'явиться страх гніватись, перед ким він не зможе проявити весь цей внутрішній бунт, яким би він хотів діяти в цьому світі. Або коли людина через свій гнів починає втрачати задоволення оцих потреб самості, спілкування і сенсу життя. Людина вже оцими пристрастями заходить в такий стан, що в результаті є наступна пристрасть. Пристрасть, яка називається слов'янською мовою «униніє», печаль українською, сум, депресія, багато різних термінів є. Один із таких найбільш древніших термінів – це меланхолія. Меланхолія от це слово часто вживалося в античності. І от сьогодні ми спробуємо оцю першу, я думаю, що все-таки першу передачу, присвячену унинню, ми будемо розглядати саме отакий трошки історичний контекст цього стану, щоб побачити, чим відрізняється оце переживання цього стану людьми, які тисячоліттями віддалені від нас, але завдяки писемності ми можемо долучитися до цього їхнього переживання, як вони це описували. Побачимо, чим зараз теперішній спосіб життя нас вводить у ще, ставить ще більшу проблему оцього відчуття. Дуже часто сучасна людина переживає оці моменти такого суму, такої от ще своєрідної, вживається такий термін у святих отців, зокрема у молитві святого Єфрема Сиріна. От ми вже помаленьку відходимо від такого різдвяного циклу свят і вже зовсім скоро, за кілька тижнів, почнемо наближатися до Великого посту. І от під час Великого посту є молитва Єфрема Сиріна, яка починається із таких слів: «Господи, владику життя мого, дух лінивства». Оте ще таке так звана лінь духовна, коли людині нічого не хочеться. Коли людина просто відчуває таку, як ми тепер сучасною мовою кажемо, психологічну втому. Сучасне життя має дуже сильний ритм. Так вибудовані вимоги, от справді для того, щоб задовольнити це відчуття причасності до соціуму, людина іноді покладає дуже багато сил. Від нам із самого дитинства з усіх сторін кажуть, що ти повинен бути успішним, ти повинен бути найкращий, ти повинен довести усім, що от ти центр вселенної. І якщо ти цього не робиш, в тобі починають виробляти цей комплекс своєрідної неповноцінності, комплекс вини. І людина так біжить в цьому, наче ця білка в колиці. І от настає момент, коли вона вже починає не витримувати цього тиску. Людина не може все життя жити в якомусь реаліті-шоу. Не дарма от це життя починає нагадувати якусь гру, в якій ти маєш постійно щось комусь доводити. І в такі моменти завжди, і напевно, от я серед своїх знайомих, серед кола тих людей, які знаю, незалежно від того, церковний ти чи ні, ми все одно живемо в цьому суспільстві. Є такі моменти, коли дійсно цей стан настає, коли все погано, все не так. І взагалі виникає питання, як цей світ стоїть, і якщо він такий жахливий і страшний, то як Бог його може терпіти? І коли тобі здається, що ніякого просвітлення немає ні в твоїй державі, чи в когось у стосунках у сім'ї, із близькими, із знайомими, і виявляється, що оце відчуття, цей стан такої своєрідної апатії, такої безвиході, він супроводжує людину завдяки писемним джерелам протягом усієї історії нашого існування. І в античності оцей стан називався меланхолія. Один із таких античних лікарів, Гален, він навіть написав цілий твір філософський, який так і називався «Про меланхолію». Слово «меланхолія» буквально означає «чорна жовч». І от тому, коли ви, Максиме, сказали про гниття, відразу ж і виникла така думка, що є щось в цьому. Це своєрідне гниття. І в античності люди вважали так, що в людини цей стан виникає через якусь неправильну роботу шлунку. Тобто, коли оця чорна жовч потрапляє в кров, починає з'являтися отакий стан своєрідної безвиході, стан, коли людина не бачить сенсу свого існування, не може опертися на ці, здавалося б, речі, які вже в неї є. Вона, оці всі три рівні людської душі, і не відчуває до кінця свою інакшість, і суспільство не таке і не настільки близьке для неї, щоб в ньому перебувати, і найголовніше, вона не бачить сенсу. От коли найбільше ця пристрасть проявляється, коли людина починає втрачати сенс. І античні автори, вони оцим постійно терміном оперують. Вони кажуть, що меланхолія – це такий стан, який виникає або через фізіологічні проблеми. І в античності ще була така думка, що меланхолія також – це одні казали філософи, що це дар богів, а інші казали, що це прокляття богів. Чому так говорили? Тому що вважали, що меланхолія – це, по-перше, для людей античності меланхолією оцей стан такої незадоволеності тим буттям, яке тебе оточує і всередині тебе, і навколо, вважали, що цей стан виникає у людей такого високого духу. Людей, які врешті-решт через оцей пошук починають ставати чи філософами, чи якимись митцями. І тому поняття культури, от недарма досить часто кажуть, що культура, вона іноді може стати сурогатом Бога. Що таке сурогат? Це замінник. Коли людина відчуває всередині себе якусь пустоту, то її треба чимось заповнити. І от є різні підходи до заповнення. Так, буває заповнення досить примітивне і навіть гидке з точки зору вихованої культурної людини. Але буває заповнення також і досить таке витончене. Але суті своєї воно може не міняти. Один і інший сурогат рано чи пізно може людину підводити до того, що цього недостатньо. Тому не дарма блажений Августин казав, що душа християнина, вона по природі, душа людини по природі християнка. Тобто душа тягнеться до Бога. А і також святих отців можна зустріти такий вислів, що всередині людини є безодня, порожнеча, страшна порожнеча. Такий своєрідний образ із класики про коня, який п'є і не може напитися, тому що його половина, вода виливається з іншої сторони. Отак само і людина, вона наче п'є, наче пробує створити якісь образи, якісь величні речі. І за історією людства можна побачити, які будинки людина собі будувала, замки, палаци, храми для богів, для свого прославлення чи для прославлення якихось великих подій в історії людства. І все це все одно не дає людині заспокоєння. Тобто виходить, що культура і меланхолія – це такі своєрідні, наче це стани, які перебувають в обіймах. Наче меланхолія викликає виникнення культури, і в той же час культура, весь час культурні люди, такі великі митці, особливі носії такого своєрідного пошуку відповіді на вічні питання, вони заражені цією меланхолією. Тобто з точки зору античності меланхолія – це хвороба великих людей. І я прошу, щоб ми це запам'ятали. Меланхолія – це хвороба великих людей. От це якраз оці слова належать Арістотелю. Він каже, що меланхолія притаманна людям великого духу, людям, яким чогось не вистачає, які сумують за космосом. Що таке сум за космосом? Космос буквально із грецької мови перекладається як краса. Сумують за красою, сумують, споглядаючи цей світ, вони бачать, що він перебуває в якомусь відхиленні, щось в ньому є не так. І тому навіть є такий вислів, також люди античності ще до християнства говорили про те, що природа також може переживати меланхолію, яка виливається через землетруси, через якісь катаклізми цього світу. І це насправді досить стає співзвучним і словами апостола Павла, який каже, що природа стогне і мучиться через людину, чекаючи визволення. Тобто весь цей світ, як кажуть лежить у злі, в словах писання. Тобто, що в світі є не так, і людина шукає відповіді на ці запитання. Всю свою історію вона не може зрозуміти, а для чого ж ми живемо, куди ж ми рухаємось. І от є така картина, якщо хтось із наших слухачів має можливість зараз зайти в інтернет, можна ввести і побачити, і буде краще зрозуміло те, про що ми говоримо. Художника Джузеппе Арчібмольда, яка називається «Бібліотекар». На цій картині зображена людина, яка вся складається із книг. Тобто весь цей образ, і руки – це книги, і пальці – це закладки, і голова, і очі. Все вказує на те, що людина є повністю в пошуку якомусь, в пошуку оцих відповідей на запитання. Меланхоліки – це завжди люди, які вони якби відсторонені від цього світу. Вони весь час вони здаються такими людьми не від світу цього. Тому що зазвичай людина стає зранку і думає, чого б поїсти, чим би зайнятися. А тут людина стає зранку і думає, а чому в світі так багато зла? Чому так рідко видно навколо перемогу добра? Хоч ми і проповідуємо про те, що смерть переможена Христом. Тобто отакі моменти, є люди, в яких іноді це буває, але судячи із того, що пишуть, із того, як кожен з нас себе аналізує, і те, що священники відчувають, спілкуючись із людьми, від цього, особливо в сучасному світі, оцей стан, він є в кожній людині. Ще раз пригадую, що в часи античності вважали, що це є тільки в особливих людей. Тобто в звичайних людей рідко цей стан фіксувався, скажімо так. А зараз відбувається така своєрідна демократизація оцього стану. Тепер стани униння, вони притаманні усім людям. І що найбільш вражаюче, притаманні також навіть і дітям. Вже з дитячого віку ми бачимо, коли іноді є такі стани у дітей, що вони якось втрачають сенс у всьому. Вони не розуміють, для чого це все. Тобто, з однієї сторони, така біганина, ігри, розваги. А тут раз, і якось все, ніщо не цікавить, ніщо не приносить радості. Це, з однієї сторони, пов'язано і справді із оцією насиченістю життя, що наша психіка потребує якоїсь зупинки своєрідної. А з іншої сторони, із браком якраз оцього істинного сенсу. В нас з'явилося так багато інформації, що ми її починаємо все менше цінувати. В нас з'явилося так багато засобів для того, щоб себе розважити, що ми вже не знаємо, чим себе розважити. Тобто, коли надмірність усього з'являється, людина починає втомлюватися від оцього оточуючого середовища. Але античність пройшла, і от коли приходить християнство, воно починає вносити певні корективи у це сприйняття того, що є не так. Тобто античність, що нам допомогла за допомогою філософії визначити? Що оцей стан, він присутній в тій чи іншій мірі у всіх людей. І цей стан, він з однієї сторони є стимулом до бездіяльності, а з іншої сторони він обіймає культуру, він навпаки стимулює до пошуку вирішення цього питання, до пошуку того, чим можна заповнити порожнечу. І в християнстві був взятий інший термін, зокрема святими отцями, які писали на грецькій мові, він потім постійно використовувався. Цей термін звучить як «акедія». Зокрема, його використовував Євагрій Понтійський. Буквально це перекладається також частково, це латинізований термін. Буквальний переклад – це кислота. З однієї сторони, начебто, і схоже до оцього меланхолія, як чорна жовч. Але тут вживається от такі, слово складається з «а», це завжди заперечення. «Ікедія». І буквально, якщо етимологію цього слова розвивати, то там виходить, можна так перекладати, як непіклування, або поховання, або відчуження. По суті, це не піклування, відчуженість від самого себе і від оточуючих. Тобто, коли людина починає і саму себе, начебто буває от егоїст, він може не дорожити усіма навколо, але дорожити собою. І от коли людина проходить, а ми вже сьогодні згадували оці всі етапи пристрастей, в певний момент відбувається таке загострення, що вона вже й собою не дорожить, вона вже щось не бачить радості від усіх цих станів, від того, чому вона так віддавалася. І в християнстві було введено таке поняття, що оцей стан самовідчуженості, оцієї порожнечі, він є із людиною не просто так. Цей стан є наслідком гріхопадіння. От у святих отців можна зустріти такий вислів, що меланхолія або унині печаль, вона є з людиною з тих пір, як Адам вкусив яблуко, і соком яблука увійшла у людину оця зараза відчуженості, самотності, печалі, внутрішньої порожнечі. І ось з тих пір людина живе із цим станом. У Солона Афонського є такий образ плачового Адама, що Адам сидить перед дверима раю і плаче. Плаче після вигнання над за тим, за тою радістю, якої відблиск, якої в нього ще залишається у серці, але вже радості він не відчуває. Чому не відчуває? Через те, що відбулося відчуження, так як іноді вживають святі отці, відбулося розірвання зв'язку із Богом. І як людина, яка втрачає повітря, не може жити, так і людина, яка втрачає благодать, вона перестає. Оця мертвість, про яку говорив Господь Адамові, що після гріхопадіння, якщо ти зрішиш, то смертю помреш. І Сатана казав, ні, не помреш. І Адам справді ще жив, сотні років жив, живучи в тілі, смерть вже проникнула. Оце тому, якщо ми говоримо про печаль, то вона завжди пов'язана із смертю, із відчуженістю. Тому не дарма святі отці часто наголошують на тому, що пекло – це самотність. І пекельні муки, до речі, святі отці часто кажуть, що унині є, це відчуття пекельних мук вже у цьому житті. От ніщо так не може мучити людину, як стан оцієї безнадії, який в певні моменти життя може виникати. І тому, коли вже святі отці почали в християнському руслі розтлумачувати цей стан, то почали акцентувати увагу на чому? Що коли ми говоримо про те, що Христос прийшов у світ якраз той, який нас так часто розчаровує, який так часто не вселяє в нас надію, а в ньому Христос перебував, жив, постраждав і найголовніше воскрес і ввів людську природу. А з людською природою і увесь світ, тому що святі отці кажуть, що світ є продовженням нашого тіла, те, з чого ми складаємося, це є єдина наша природа з усім космосом, з усією Вселеною. І Господь це вводить у лоно Пресвятої Трійці. Те, що ми святкуємо в час 12-го свята Вознесіння. Христос в плоті, як ми кажемо, з тілом вознісся і сів праворуч Отця. Що це означає? Що світ переповнений зараз присутністю Божою, що всі ми введені в лоно Пресвятої Трійці. Тобто ми не самотні, ми не відчужені, ми перебуваючи в Бозі зараз, ми цього не бачимо. І християнство починає пробувати людям показати, що виявляється, ми вже не самі. Оце цей гімн, який ми на Різдво завжди повторюємо, який співали ангели. З нами Бог, розумієте, народи, і покаряйтеся, бо з нами Бог. Раз є з нами Бог, то це вже не підхід античності, це вже не самотність і не меланхолія, яка пробує себе заспокоїти через культуру, через створення якихось сурогатів, якихось замінників. Виходить, що оця безмежна порожнеча, яка всередині нас є, може бути тільки заповнена Богом. Але християнство жило в цьому світі століття за століттям і почало помічати, що з однієї сторони ми живемо в істині Христової присутності і кажемо, вся Європа тогочасна, вся Візантійська імперія, величезні простори стали заповнені християнами. І проходять століття, третє, четверте, п'яте, шосте, і вже десь після 10 століття почали писати, от вже є письмові згадки про те, що оця меланхолія, вона також стосується і людей, які, здавалося б, є у церкві. І от був такий період, який в філософії 15-16 століття. В філософії цей період називається номіналізм. В час номіналізму були сказані такі слова по силу цих філософів, представників цього напрямку, що коли ви говорите про Бога, ви говорите про себе, про нього і про нього так, як ви його бачите. Тобто вже було от 15-16 століття, це час холастики, так званої в Римо-католицькій церкві, час, коли було дуже багато нашарувань, от власне потім на цій основі і виник протестантизм, реформація, що дуже багато було намагань людським розумом осмислити Бога і почали ставити уявлення про Бога вище за те, хто такий сам Бог є. І от, зокрема, і серед монахів, серед людей віруючих виникає отакий стан, що виявляється, ми, говорячи про те, що ми християни, часто почали забувати, що стоїть за християнством. Почали, кажучи, що я віруючий, забувати вдивлятися в те, а чи справді Христос є в мені. І от один із таких лакмусових папірців, якраз було, людина каже, ти християнин? Так. А дивишся на його лице, і от, як і казали в античності, а він якийсь кислий, тобто кисла людина, заражена оцією чорною жовчу, радості в ній немає. А раз немає радості, значить, твій Бог може бути ідолом, може бути ілюзією, тому що ти його не знаєш насправді. І коли почали розуміти, що виявляється, одна справа називатися християнином, а інша справа ним бути, тоді і от з'явилися такі згадки, наприклад, є такий римокатолицький єпископ Гійом Паризький, який описує тогочасних монахів, це 13 століття. І він пише, що колись меланхолію переживали монахи. І описує, що він побачив, що серед монахів є отакі люди, які якось не відчувають радості ні від молитви, ніщо їх не, як каже Йоанн Лісвичник, тільки-но починає читатися правило, як все мучить, і спина болить, і сил немає, і увага розсіюється. Тільки-но правило перестало читати, як уже назад відійшов від цього стану. Тобто, за версією Йоанна Лісвичника, біси, вони навіюють оцей стан такої байдужості до усього. Ніщо не приносить радості. А оцей єпископ Гійом, він каже, а тепер ми бачимо, що оцією меланхолією почали страждати і чоловіки, і жінки, і навіть діти. Оце одна із таких перших згадок, це 13 століття, коли меланхолія стала таким всезагальним станом. Коли оцей униніє почало проникати в усі прошарки населення, коли людина почала дійсно шукати відповідь, як зробити, навіть перебуваючи у церкві, як побороти оцей стан. І що про це почали говорити святі отці? Якщо шукати відповіді на це питання, як її можна побороти, будучи, от найголовніше, що ми кажемо, людина не має сенсу, тоді в неї виникає меланхолія. Тут ми бачимо, що люди в церкві і часто приходять і кажуть, що от я покаявся, я молився Богові. Я старався брати участь у таїнствах, а меланхолія все одно не приходить. А меланхолія, оце унині все одно насувається на мене. От про ті засоби, як з тим можна поборотися, ми вже поговоримо наступного разу.
Отже, шановні радіослухачі, як ви зрозуміли, наступна частина нашої програми присвячена буде нашим слухачам, для наших слухачів на запитання. Тож, зустрінемося за мить.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, шановні радіослухачі, наближаючись до православ'я, програма у прямому ефірі. Зараз ми говоримо про порок печалі або суму, депресії, як в древності також називають цей термін, меланхолії. Найчастіше, принаймні, автор, отець Петро Лопатинський, вживав саме його. Будь ласка, дзвоніть з приводу сьогоднішньої теми, якщо у вас є що сказати або, можливо, навіть запитати, тому що сьогодні меланхолію або цю депресію називають хворобою 21-го століття. Наші номера телефонів 044-577-5645 або 46, 098-650-1860, 093-272-0745. І в нас вже є слухачі. Слава Ісусу Христу, будь ласка, говоріть.
Слава навіки Богу.
Так, представтеся.
А можна більш глибше зупинитися на благодаті, от як вона, природу її появлення і зникання. Дякую за відповідь. Слава Ісусу.
Слава навіки. Ну, з благодаті у нас трохи буде, напевно, в інший раз, тому що ми говоримо зараз дуже конкретно про печаль, про сум. От, можливо, благодать як спосіб визволитися від цього. Ну, отже, як ви вважаєте, трохи на пізніше відкладемо відповідь на це запитання?
Так, я думаю, що свого часу ми можемо і окрему передачу цьому присвятити, але сьогодні я б хотів саме, щоб ми акцентували увагу на цій темі, яку розглядаємо.
Добре, поїхали далі. У нас наступний слухач. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Слава. Галина, Житомир, парафія Святого Іоанна з Дуклі. Дякую вам, отче, за катехезу. Радію разом з вами за всю православну церкву. Я хотіла вас запитати, що є печаль і заради Бога, і ви розповідали про печаль світу. Чим відрізняється печаль заради Бога?
Цікаво, дякую, пані Галина. От може бути такий подвиг печалі, отче, в ім'я Ісуса Христа. От, є подвиги слупників, є подвиги постників і ряд інших там подвигів. А от чи є подвиг такий, от ім'я Бога, печалитися?
Насправді в священному писанні якраз є згадка про те, що є от печаль, яка породжує якраз печаль мирська, є печаль за божественним. І от меланхолія по своїй суті, от цей стан печалі, він сам принцип себе відчуття одне і те ж. Але направленість його, от якраз тут є один із ключів розв'язання цієї проблеми. Якщо людина, чому християнинові може бути простіше? Він дуже важливо, як будь-які, особливо в сфері лікування, в медицині важливий діагноз, ідентифікувати, що це з тобою робиться. Коли людина ідентифікує, що оцей сум, оця порожнеча, лінь, інша форма, де корінь цього. Тобто завжди, до речі, і з точки зору святих отців, і з точки зору навіть психології сучасної, корінь для зцілення полягає в тому, щоб людина вдивилася в себе і побачила, що мені не дає, що мене не пускає. І тому, справді, якщо є печаль за Богом, оцей Адамів плач, то він породжує що? Він породжує те, що людина починає рухатись до Бога. Вона починає ним заповнювати оцю порожнечу. А печаль мирська, тобто це вже оце і тоді виходить пристрасть. Оце, до речі, от наша слухачка дуже гарно поставила запитання, це якраз допомагає розрізнити, що один і той самий стан, ми вже присвячили цілу передачу тому, що казали, що пристрасті – це сили людини. Угу. І кожна пристрасть, вона стає або позитивом, або негативом від направлення, від руху. І от коли оцей природній стан після гріхопадіння, пам'ять, по суті пам'ять за рай, якщо ти сумуєш, якщо тобі чогось не вистачає, і ніяка земна радість не може заповнити, що це означає? Значить, ти справді десь на рівні своєї підсвідомості, свого отого справді внутрішнього, особистісно зачала, знає, що є найбільша радість. І тоді ти починаєш її шукати. От тоді це печать за Богом.
Добре, отже, зараз маємо два слухача. Відразу приймемо, щоб вони не очікували, два дзвінка з запитаннями. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви у прямому ефірі, назвіться. Алло.
Алло, алло, це 044, так? Да?
Так, так, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Таке питання, це Запоріжжя, Сергій. Я читав, що коли хтось з родини вмирає, особливо рідниця близький, і якщо ми з медицинської точки зору не будемо печалитись, а переносити ось обіцця, то це наше уміння, печаль переростає в телесні хвороби і так далі. Тобто, можливо, просто треба виплакатись, і, можливо, якийсь період, як євреї у Ветхому Завіті, якийсь період, щоб рядом були люди, могли це состояние пережити, і люди, які священники, могли допомогти це пережити. Дякую дуже.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Дуже доречне запитання. Слава навіки. Отже, ще одного зараз слухача приймемо. Ні, на жаль, зірвався цей дзвінок. Ну, тоді давайте відповідайте питання на запитання стосовно смерті рідних і оцей траур, так би мовити, також печаль за рідними.
Максиме, я не чув запитання, тому я так розумію, що стосується, коли б хтось помер, близький.
Так, якщо як помирають близькі люди, ось, і наш слухач каже, що чув такі поради, що потрібно таки пережити цей траур, пережити цей момент такого, можливо, і розпачу, моменту такої туги, от цю меланхолію, для того, щоб потім ця туга, ця меланхолія не переросла у фізичні хвороби, так можна сказати, ось. То це, можливо, кілька слів про цей траур, про цей сум за рідними, отже, тому що наші слухачі очікують, знову ж таки.
Справді, меланхолія і унині, печаль, сум такий, який ніщо не може заповнити, вона в тому числі пов'язана із втратою близьких людей. І недарма якраз в творчості, в мистецтві є багато картин, де зображаються такі моменти, коли навіть, до речі, були такі періоди в історії, коли також в античності, коли жінкам, які втратили свого сина чи чоловіка на війні, заборонялося виходити на вулицю, щоб інші бачили оцей сум. Тому що вважали, що оця жовч, так звана, чорна жовч, вона якось може передаватися іншим і заражати інших цією хворобою. Тобто люди боялися бачити, як страждає інша людина.
Тобто йшлося про якусь інфекцію навіть таку, чи що?
Так, було таке сприйняття своєрідне. Угу. Тоді ще взагалі не було усвідомлення того, що є якісь інфекції, інфекційне передавання хворіб. Але було усвідомлення того, що можна передати якийсь дух своєрідний оцього стану. І от тому люди перебували на самоті, мусили пережити це. І в святих отців от є така, напевно, одна із таких хороших порад. Є таке поняття, як плач. Плач за гріхами або очищувальний плач. І з точки зору і в тому числі і психології тепер, що вона побачила, що іноді людині треба справді виплакатись. І
сум як ліки, можна так сказати? Сум, так. Туга, меланхолія, як ліки.
Тут підхід, який має бути, те, що ми, християни, розуміємо, що завдяки Христу смерті немає. Ця людина не зникає, тобто, яку ми втратили. І ми повинні про це пам'ятати. Але в той же час ми завжди кажемо про те, що Ісус Христос, коли побачив, що Лазар помер, підійшов і також заплакав. Тобто, в Христі був присутній, то він повноті людина. Ми вже акцентували увагу, коли говорили про гнів, що Ісус Христос переживав почуття. так само, як і ми їх переживаємо. Він знає, що таке боятися, що таке плакати, що таке сумувати, і, по суті, і знає, що таке меланхолія, що таке печаль, тому що він в цьому стані перебував перед тим, як мав йти на хрест. Тобто, не дарма кажуть, що унині ця печаль, вона пов'язана із смертю, і страхом смерті. Є навіть такий фільм «Меланхолія», називається, там в сюжеті порівняно недавно він вийшов, ходив 2011 рік, здається. Там сюжет такий, що на Землю наближається величезна планета в 400 разів більша, ніж Сонце. І ця величезна планета, от вона має роздавити Землю. І поки вона рухається, всі люди, які живуть на Землі, вони усвідомлюють, що все. Так, вона повільно рухається, є певний час, але обов'язково з нею зустрінеться людина. Отак смерть, вона наче та пожираюча величезна планета, яка все одно роздавить, все одно ти звідси нікуди не зможеш піти. Але в той же час людина от в таких випадках вона має поплакати, має виплакатись. І не грати роль, тобто не вважати, що якщо, от як ми іноді можемо зустрічати в протестантизмі, в деяких течіях таких, коли от обов'язково треба веселитися, коли померла інша людина, коли плач вважається, що чому ви плачете, Христос переміг смерть, то ми повинні розуміти, що людині цей стан, треба знати, що він є, треба знати, що це наслідок гріхопадіння, і з ним боротися іноді. І оцим плачем, і молитвою, і взиванням до Бога. Тобто, іноді треба пересумувати, так як і було сказано. Треба це перебути в тому стані.
Сумотерапія. Давайте почуємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі.
Навіки слава Богу. Я Михайло. Так. Я з вашого дозволу хотів би... Ну, я згадав, почув недавно Марії сказано, що пісня – це двічі молитва.
Ні, давайте ми по темі, пане Михайло. У нас зараз тематика дуже конкретна. Ми говоримо про сум, про печаль, про порок цей. У вас є щось сказати з цього приводу?
Сум і печаль, це я вважаю, що це спеціально дьявол, батько і брехун брехні, оце він навертає на людину. Щоб відомстити, тому що Бог є любов.
Зрозуміло. Добре, дякую, пане Михайло. Отже, ви згадали, вже почали говорити за ченців, там, що один єпископ католицький говорив про ченців і там їхній спосіб суму і так далі. Ну, якщо ми подивимося особливо на православне чернецтво, то таке перше враження здається, що ціла духовність православного чернецтва, весь устав полягає в тому, щоб оплакувати своє попереднє життя до чернецтва. От такі молитви сокрушенного серця, от, наприклад, цей спів «Востане душа, чого спиш», от таке, ну, наче до пробудження якось, але весь час такому якомусь так видається, принаймні, що монахи, вони такі завжди невеселі, завжди спокутуючи в собі люди, гріхи цілого світу, от, а на радість, на веселість в них місця немає. Чи так воно є це насправді? Чи, ну, от дуже часто поміж мирського населення так видається, що вони завжди є опечалені чимось?
Ну, є такий вислів, називається «прихована краса». Або коли ти щось бачиш, воно здається не відразу таким привабливим, а за ним стоїть краса. І от оцей сум, так званий, тут просто є дуже тонка грань. Оцей вислів Солана Афонського, що тримай свій розум у пеклі, але ніколи не падай у відчай. От відчай – це ще один, до речі, ще одне слово, яке передає оцей стан печалі. Коли людина перебуває у відчаї, то тоді вона не може, так в святих отців можна зустріти таке порівняння, що відчай – це стан, коли людина дивиться на світ, наче через якусь вуаль. І наче от помутніння відбувається, не може оцінити реально ситуацію. То якраз підхід монаха – це зняти цю вуаль, побачити правдиво. І справді за цим зовнішнім образом, за образом іноді якоїсь такої зосередженості, суму, як ми називаємо, там може ховатися справжня радість. Тому, і що ще показово? За широко розкритими устами, посмішкою і криком, Христом, таким радісним. Це те, що ми зараз переживаємо, дуже часто бачимо. Молоді люди такі бувають, такі, от вони, от все життя вибудоване хі-хі-ха-ха, тобто людина хі-хі-ха-ха, то за цим навпаки ховається страшний сум і порожнеча. Тому образ зовнішності – це дуже оманлива насправді річ. Якраз оцей світ, він ж зараз, от ви сказали, що зараз часто називають 21 століття часом депресії, депресивності присутньої людей. І в той же час, наш час – це час, коли це час посмішок і сміху. Це коли найбільше цього всі прагнуть. І ховається за тим щось зовсім інше. Насправді ховається якраз порожнеча, яку зовні хочуть показати чимось кращим, ніж воно є насправді.
Але тому отже, тут, якщо так на прикладі святих говорити, так, от я тільки одного православного святого знаю, ну, я всіх не можу знати, але одного знаю, котрий справді мав такий і спокутувальний характер життя, і радісний характер. Це Серафим Саровський. Я дуже часто його в приклад навожу. Він завжди казав: Христос воскрес, радість моя. Тобто в нього завжди був воскреслого духу такий настрій. А от таку паралель провести між Марією Єгипетською чи якимось іншими подвижниками, які ціле життя присвятили, ну далеко не радості присвятили. А от в католицькій церкві є такий святий Франциск, якого диваком таким собі називали. Він надто позитивний був. Або зайдете подивитися в Ютубі, там, які є часом такі, ну, такі сценічні виступи католицьких монахів і монахинчинців, як вони танцюють, якісь там інтеграційні танці, щось таке, що не є властивим, наприклад, для православних. То тут не можна сказати, можливо, що цілий інститут чернецтва в католицькій церкві, він є також помилковий. От як ви тут в цьому сенсі думаєте?
Ну, Максим, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що в Римо-католицькій церкві є різні погляди на такі явища серед чинців. Тобто є, ну, багато орденів, є різні підходи, тому, ну, сказати, що всі чинці, що це є еталон поведінки чинця, такий момент, я думаю, що також це не можна ставити все в один ранг.
Але узагальнено можна так сказати, тобто керунок, в якому йде на сьогоднішній день католицьке чернецтво, це відкритість, посмішка, простота в такому сенсі, близькість.
Ну, я думаю, що з цими речами треба бути все-таки обережним, і я маю можливість також і, ну, зараз багато цікавлюся і римокатолицькими богословами. Особливо мені імпонує ваш папа Бенедикт XVI, який вважається таким консервативним досить папою. Хоча в той же час він є представником якраз такого богослів'я оновлення свого часу. Він пройшов такий складний шлях. І можна відчути, що з точки зору такого серйозного підходу до віри, то дуже багато спільного є між православними і римокатолицькими богословами. А якщо говорити про такий своєрідний, ну, таке намагання якогось образу створити для людей, для того, щоб зробити, ну, я б сказав це так, це може бути місійним підходом. Це може бути так, як сказав, от зараз багато в інтернеті про це говорять, блаженніші владики Епіфанії. Коли він сказав про те, що не треба сварити жінок, це, до речі, здається,
в інтерв'ю така Кошкіні він це сказав. Я це
так, чув. Так, не треба сварити жінок, які приходять без хустки у храм, чим не в належному вигляді. І зараз от саме така фігурує часто цитата, але ж не дочитуй, що далі владика сказав. Тому що людина прийде до храму, і, можливо, вона в ньому залишиться і потім зрозуміє, як треба ходити. Тобто, коли жінка прийде в неналежному вигляді, в вигляді, який може бути спокусою для інших, можливо, вона потім побачить, що що цей підхід, він не робить її щасливою. Так само, оце називається місійний підхід. Тобто, ми насправді вважаємо, що людина, жінка має виглядати так, щоб не викликати ні в кого спокуси. Але вона прийшла в храм в такому стані, ми на неї не сваримо не через те, що це добре вона зробила, що вона так виглядає, а через те, що ми хочемо дати їй шанс на те, щоб вона сама змогла порівняти той світ, який вона побачила в храмі, і з тим світом, з якого вона прийшла. Так само і тут, з точки зору місії певної, монах може посміхатися, може бути відкритим, але наше завдання, щоб допомогти людині не на зовнішню посмішку дивитися, а все-таки війти усередину і шукати духовного життя. А духовне життя – це все-таки серйозність. Це не серйозність в хорошому розумінні цього слова. Це серйозність не без посмішки, але серйозність. Тому що ми потопаємо в пристрастях. І якщо думати, що їх так просто позбутися, от я увірував у Христа, Христос став моїм життям, і все.
Це протестантський підхід. Так,
так. Угу. На жаль, життя наше, земне і життя у церкві – це шлях. Це сходинки, тому, напевно, ну, одна із найкращих назв, яка тільки може бути для шляху християнського життя, це назва книги Іоанна Лісвичника. Це лісвиця. Угу. Тут кроки мусять бути. І, ну, кажу, я б не перетворював месійний елемент на головний елемент. Тобто, коли монах, і це ж буде небезпечно і для монахів, коли монахи тільки будуть показувати, тобто, це виглядає як? Що ми такі ж, як світ. Ми повинні показати, що ми можемо говорити на вашій мові, але коли ви прийдете до нас, ми будемо пробувати вас вчити мови, то є, от як гарно сказав архімандрит Кирило Говорун у своїй недавній праці, яка українською мовою є, метаеклезіологія, що церква – це мова Божа. А що таке мова? Через слова я хочу поділитися тим, хто я є. Поспілкуйтеся із мною, каже Господь, у моїй церкві. Я церквою до вас промовляю. А мова Божа, вона непроста, і досить відрізняється від того, від тої легкості і поверхневості, яка, на жаль, панує у цьому світі.
А я лише можу нашим радіослухачам на завершення побажати протилежності печалі, а саме це, напевно, радість у Святому Дусі. Тож радійте, друзі, хай вас Дух надихає на цю радість. І в доброму сенсі слова бажаю вам надихати також і заряджати цією радістю тих, кого ви оточуєте, або тих, хто вас оточує. Нагадаю, що в контексті нашої великої теми православної аскетики в програмі «Наближаючись до православ'я» ми говорили сьогодні про печаль. Отець Петро Лопатинський, Максим Приступа дякують вам за те, що ви є з нами. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірі з Богом!
«Наближаючись до православ'я» — майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!